Přesto, že Československo v podstatě uspělo, Čechoslováci to tehdy tak neviděli. Celý konflikt rezonoval ve společnosti a vznikaly o něm dokonce i básně. Vedle Slezského barda Petra Bezruče a dalších veršoval na téma Československo-polská válka dokonce i spisovatel Karel Čapek. Tuto báseň uveřejnil pod pseudonymem Plocek a připomíná v ní také skutečnost, že v první světové válce bojovali Poláci po boku Rakušanů.
S Austriáky ve Vídni, s Austriáky v Širém poli, z Germány jít na Čechy, na Rusy a na Chocholy, dané slovo porušit, to je stará politika v antických ježdějinách sluje Fides Polonika. Žel té krve, žel těch hněvů těšín a chtěšín. Co se stalo mezi bratry, netěší, ach netěší.
Netěší a nezůstalo zapomenuto. Na podzim 1938 Polsko využilo mnichovské krize a ultimátem žádalo odstoupení Těšínska, což se také stalo.
Zase došlo k vyhrocení národnostních vztahů, protože Poláci si chtěli tak trošku vyřídit účty s Čechy. Češi museli často za dramatických okolností opustit toto území. Za necelý rok Polsko padlo. V září 1939. Těšínsko se stalo součástí Třetí říše. Němci prováděli na tomto území poměrně drastickou národnostní politiku, nutili místní přijímat za určitých podmínek říšské občanství. A za dalších několik let, v roce 1945, se situace zase změnila. Znovu se obnovila hranice z roku 1938, tedy před Mnichovem, a na Těšínsko se začali vracet Češi, kteří si chtěli vyřídit půjčty z Poláky za jejich neloajální postoj k republice v roce 1938. Zkrátka dobře, během krátké doby od roku 1918 až do roku 1945 místní museli několikrát změnit svoji státní příslušnost a někdy také i národnost, jo? Protože v určitých dobách bylo lepší se hlásit k té nebo k jiné národnosti. Takže během tak krátkého období tenhle malý region v nejvýchodnější části České republiky zažil opravdu dramatické proměny, které se pochopitelně propisovaly do života tamních občanů.
A po skončení druhé světové války v květnu 1945 se starý spor o Těšínsko opět rozhořel. Polsko si znovu toto území nárokovalo.
Na Těšínsku byla obnovena hranice před Mnichovem 1938. Tamní Poláci ale přitom, když přicházela Rudá armáda na Těšínsko, začali vyvěšovat polské prapory, protože se domnívali, že hranice bude taková, jaká byla po Mnichovu 1938. Samozřejmě českoslovenští vojáci, kteří tam posléze také přišli, ty prapory strhávali, docházelo tím pádem k ostrým výměnám názorů. No a na to Těšínsko se začínali vracet Češi, kteří odtamtud museli odejít v roce 1938 a chtěli si s Poláky vyřídit účty. Poláci byli příslušníci vítězného národa, který utrpěl největší lidské procentuálně a materiální ztráty za druhé světové války, takže s nimi nebylo možné zacházet jako se sudetskými Němci, případně Maďary na jižním Slovensku. Byly pokusy o jakýsi divoký odsun, ale ten nenabral takových rozměrů, jako to známe ze Sudet. Další věcí je, že existoval polský stát. A polský stát, Němci neměli za sebou žádný stát, Německo neexistovalo. Polský stát práva Poláků na Těšínsku bránil. A tady si musíme uvidět ještě jednu věc. V Polsku ve Varšavě byla komunistická vláda, násilně dosazená Sověty, která neměla širší podporu u polské společnosti a snažila se jí získat mimo jiné i jakousi takovou hrou na nacionální strunu. Ačkoliv polští komunisté kritizovali politiku předválečného Polska a ministra zahraničních věcí Józefa Becka, a tam patřilo mimo jiné i odstoupení Těšínska v roce 1938, tak tvrdili, že nicméně přesto je nutno na tom Těšínsku tu hranici upravit nějak tak, aby odpovídala tamním národnostním poměrům. Tímto způsobem se domnívám, že si chtěli trošičku jakoby získat popularitu u ostatních Poláků, odpoutat pozornost od postupné sovětizace Polska v té době, protože tehdy nechci zabíhat do podrobností, ale probíhá třeba proces 16 představiteli polského domácího odboje, kteří byli odvlečeni NKVD do Moskvy. Probíhala jednání o rekonstrukci polské vlády, která měla být doplněna o příslušníky polského exilu z Londýna. A teď se nabízela vlastně možnost prostřednictvím toho Těšínska odvrátit pozornost tady od těchto otázek, které byly pro polské komunisty palčivé, jiným směrem. Takže polská vláda žádala, aby na Těšínsku byla určena nová hranice, která by odpovídala národnostním poměrům. Československá strana to samozřejmě odmítala. Jo? Pro Československo s výjimkou podkarpatské Rusy, kterou anektoval Sovětský svaz v roce 1944, narušením předmichovských hranic to byla v podstatě politická smrt pro každého politika. Jo? Jakýkoliv ústupek z předmichovských hranic, říkám, netýkal se to podkarpatské Rusy. K ní Češi neměli nějaký niterný vztah. Ale narušení integrity předmichovských hranic, to byla v podstatě pro všechny strany politické v té době, které byly seskupeny v takzvané Národní frontě, to by byla sebevražda. Takže Československo trvalo na předmichovských hranicích a trvalo na tom, že toto je jeho území a bude tam prostě konat politiku takovou, jakou chce. Ještě jedna věc, která hodně nadělala zlé krve v tom květnu 45, byly důsledky nacistické národnostní politiky. Jak už jsem zmínil, nacisté donutili část místních přijmout podmíněné říšské občanství, takzvanou Deutsche Volksliste, jo, zápis do seznamu obyvatel německé národnosti. V tom roce 45 se tihle lidé, těmi Čechy, kteří žili v protektorátu a nevěděli o realitě na tom území Těšínska, které bylo připojeno přímo k říši, tak tohle to vůbec neznali a pokládali ty lidi, kteří byli zapsáni do Deutsche Volksliste za říšské Němce, což nebyla pravda. Pro řadu z nich to byla jenom jakoby zástěrka, aby nějakým způsobem přežili. Je dokázáno, že řada odbojářů byla zapsána do Deutsche Volksliste, aby tím kryl svoji odbovou činnost. Zapsáni do Deutsche Volksliste mohli mít rádio, takže mohli poslouchat rozhlas, měli větší příděly, takže mohli pomáhat třeba ukrývajícím se jiným odbojářům. A tohle ti Češi, kteří odešli v roce 1938, přežili válku v protektorátě, tuhle realitu oni neznali. K vyhrocení těch poměrů přispívala i neznalost reality tehdejších těch poměrů na Těšínsku. Ten teror nacistický byl v řadě ohledu mnohem větší než v protektorátu a to řada těch Čechů v protektorátu nevěděla.
Když historik Jiří Frídl hovořil o dělání zlé krve, uveďme, že zdaleka nejhorším činitelem byly československé územní požadavky v této oblasti. Čechoslováci měli pocit, že jako vítězové války si zaslouží nějakou odměnu a požadovali úpravu státní hranice, zejména ve Slezsku.
Když se podíváme na Českou republiku i dnes, tak vidíme, že třeba Klacko je takové hluboce vykrojené do českého území, což dělalo těžkou hlavu hlavně vojákům. Potom Lubčicko, Ratiborsko, to je vlastně ta oblast dnes po polské straně mezi Opavou a Ostrovou, měl dojít jakému narovnání hranice. A v této revoluční době na přelomu války a míru, kdy centrální úřady kolikrát nevěděli, co se děje na periferii, tak samozřejmě místní velitelé kolikrát vzali trošku iniciativu do svých rukou a právě v první dekádě června 1945 dochází k svévolnému obsazení některých malých částí ve Slezsku, konkrétně na Ratiborsku a dvou místech v Klacku československým vojskem. Přitom tyto oblasti, které původně byly před válkou německé, byly přiřčeny v roce 1945 pod dočasnou správu Polsku, protože Polsko se celé posunulo o třetinu na západ. Ono přišlo o svá východní území, náhradou za to dostalo německé Slezsko, čas Pomořán, východního Pruska, východního Braniborska. Takže vlastně obsazení tohoto území brali Poláci jakoby narušení své suverenity. A vadilo to ještě dalšímu státu, a sice Sovětskému svazu, protože vlastně Československo argumentovalo tím, ne, to není polské území, ale německé. No ale Sověti chtěli, aby Poláci měli svoji hranici na Odře a Lužické Nise, takže vlastně ty československé požadavky podkopávaly i tu sovětskou snahu posunout svoji sféru vlivu dál až vlastně na tu Odru a Lužickou Nisu, protože Polsko bylo opravdu už v té době pod vládou komunistů a s Německem se ještě nevědělo, co do té doby bude. Takže ta situace byla strašně složitá a velmi i někdy nepřehledná, zvláště pro ty centrální úřady. A na Těšínsku velmi výbušná. Jo? Hmm. Takže úřady pak museli rozvěšovat různé plakáty, kde vyzývali ke klidu, že nikomu se nesmí stát nějaké bezpráví, ale samozřejmě policie nemohla být všude.
Série, do které jsme příběh o událostech na Těšínsku v létě 1945 zařadili, se jmenuje Zapomenuté bitvy. Zatím jsme se bavili o napětí, obsazování, zlé krvi, ale došlo na československo-polské hranici k nějakým skutečným bojům?
Tak jako přímo nějakým bojům ve smyslu, že polská armáda versus československá armáda nedošlo. Docházelo ale, a to podél celé československo-polské hranice, včetně toho slovenského úseku, k celé řadě různých incidentů, přestřelkám, většinou kvůli nedorozumění, často roli hrál i alkohol, nebo že se někomu zbraň dostala do ruky a vůbec by jí mít neměl. Takže k takovýmhle incidentům docházelo. Ale přímo ke střetu mezi československou a polskou armádou nedošlo, ale chybilo k tomu málo. Protože po obsazení části Ratiborska a malých částí v Klacku, samozřejmě tohle polskou vládu velmi pobouřilo. Poslala protestní notu do Prahy, kde žádala za 48 hodin odpověď, jak se bude řešit otázka Těšínska, a začaly se na polské straně Těšínska koncentrovat polské jednotky připravené k úderu. Stejně tak se začaly připravovat i československé jednotky. Jsme v polovině června 1945, čili měsíc po válce. Paradoxem ještě je, že ty polské jednotky byly většinou složeny z vojáků, kteří se podíleli měsíc předtím na osobozování severních Čech. Přes Šluknovský výběžek do Mělníka postupovala polská armáda v rámci pražské operace.
Posloucháte cyklus Zapomenuté bitvy o méně známých vojenských střetech v novodobých dějinách Československa. Cyklus Historie Plus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
Ten nejzásadnější střet, při kterém skutečně hrozilo vypuknutí vojenského konfliktu, je známý jako Ratiborský incident, kdy československá tanková brigáda obsadila oblast polského Ratboře. Na nádraží vojáci strhali polské nápisy a vlajky a nahradili je československými. Naproti nim vyjeli Poláci.
Ten takzvaný Ratiborský incident, kdy byla obsazena železniční trať a železniční stanice na Chalupky, to je kousek za Bohumínem, když dneska jedeme do Varšavy, tak jedeme mimo jiné přes stanici Chalupky, takže kdo tam by případně jel, tak si může udělat představu, je to kousíček od hranice. Vlastně to byla iniciativa plukovníka Janka, velitele obrněné brigády v Ostravě, ale málo se ví, že trošku k tomu přispěli i Sověti. Oni totiž měli špatně zakreslenou hranici ve svých štábních mapách. A ukázalo se, to objevil doktor Stanislav Kokoška v ruských archivech, kde jsme my oba někdy před 20 lety bádali a našel tam k tomu příslušné dokumenty, my jsme to pak publikovali v jednom sborníku, a když se ukázalo, že Sověti měli špatně nakreslené mapy a měli na nich hranici zakreslenou tak, že vlastně Ratiborskou Chalupky měly být na československém území. Takže oni vlastně posvětili tu akci obsazení stanice Chalupky. Samozřejmě, když si pak uvědomili chybu, tak příslušní sovětští důstojníci byli za to potrestáni, ale ty sovětské komandatury s tím zpočátku souhlasili právě kvůli špatným mapám. Jo. Takže zase nelze se jim divit. Jo. Byli poprvé v tomto regionu, neznali to, nevěděli, jaké jsou tady vztahy národnostní, kudy probíhá hranice. Je to trošku pochopitelné v těch chaotických dobách. Jo. Ale jinak to byly vlastně iniciativy místních velitelů. Zase to nám jenom dokresluje tu realitu pohraničí v té době.
Sověti sice popletli mapy, ale nakonec to byli oni, kdo nažhavené Čechoslováky a Poláky udrželi za starými hranicemi.
Ale v tu chvíli se do toho vložil Sovětský svaz, který byl hlavním arbitrem v této chvíli, protože to byla jeho sféra vlivu už, ačkoliv tehdy si to ještě politici většinou asi minimálně u nás neuvědomovali, a neměl zájem na to, aby mezi jeho budoucími satelity byl nějaký konflikt. A v podstatě obě strany vojensky rozdělil a pozval je na jednání do Moskvy, takže na konci června 1945 se českoslovenští a polští představitelé sešli v Moskvě k jednáním, co tedy s tím Těšínskem a co s československými územními nároky ve Slezsku.
Jednání se táhla. Oba státy měly své představy, zároveň si nechtěli pohněvat Sovětský svaz a Stalina. Ten si k sobě lavírováním a nejednoznačnými přísliby oba své budoucí satelity umně přitahoval. A na hranicích mezi tím tábořili českoslovenští vojáci.
12. července 1945, čtvrtek. Ve stavu jest 9 důstojníků, 141 mužů, 7 koní, 3 vozy, 1 kuchyně. Zaměstnání v 5 hodin budíček, zařizování a úprava ubikací druhé roty, které se nalezají v hostinci pana Šarovského v Třanovicích na křižovatce státní silnice Frýdek Těšín a Hnojník Hradiště. Jedna část roty jest ubytována v sále, druhá ve stodole. Koně jsou ustájeni pod kůlnou.
Zapsal do vojenského deníku poručík pěchoty Svatopluk Čech z druhé roty 1. pěšího pluku z Uherského Hradiště, který v létě 1945 hlídal pohraničí. Z unikátních záznamů z vojenského deníku se zdá, že na československo-polských hranicích v létě 1945 o mnoho nešlo. Jenže během prázdnin se tu soustředilo značné množství techniky a mužstva. V červenci bylo v pohraniční oblasti kolem 5000 vojáků, spolu s nimi houfnice, kanóny, obrněnce, tanky. Byl dokonce nasazen obrněný vlak prezident Masaryk. O jeho pohybu v oblasti i palebné síle se dochovaly jen kusé zprávy. Víme však, že čekal v hranicích na Moravě.
Ta situace byla vyhrocená ještě během i letních měsíců. Samozřejmě polská armáda, polské hlavní velení své jednotky postupně od hranice odvolalo, ale ta československo-polská hranice, zvláště na Těšínsku, byla pořád pokládána za takovou hranici poměrně neklidnou. Jak už jsem řekl, pořád docházelo různým incidentům, přestřelkám. I když došlo k rozhovorům v Moskvě, které ničeho nedosáhly, tak polská strana přesto neustávala v určitých snahách nějakým způsobem vytvořit na situaci na Těšínsku takovou, aby se vytvořily předpoklady pro jeho připojení k Polsku. Takže existovaly ilegální skupiny, které rozšiřovaly letáky proti české, jo, že Poláci vydržte, pomoc se blíží, různé provokační akce. Takže toto všechno vyžadovalo poměrně velké nasazení bezpečnostních složek a Sbor národní bezpečnosti, který se teprve formoval, na to neměl dostatek sil, takže musela pomáhat v tomhle směru armáda. Takže ano, ještě červenec a srpen byl poměrně horký, nedocházelo k nějakým vyloženě ozbrojeným střetům, občas nějaké přestřelce, které si někdy i vyžádali raněné, případně i mrtvé, ale jednalo se o jednotlivé případy.
Ovšem u nám už známé roty poručíka Čecha byl relativní klid.
16. července 1945, pondělí. Zaměstnání budíček v 5 hodin, nástup do zaměstnání v 7 hodin. Mužstvo jest jednotlivé i po skupinách ochotně k dispozici jednotlivým občanům i občankám nažňové práce, které právě nastávají. V Třanovicích jest zřejmý nedostatek mužských pracovních sil a proto pomoc mužstva druhé roty přijali hospodyně s nadšením.
Pohotovosti, jak svědčí další zápis, se ale vojáci udržovali a skutečné potíže přicházely z nečekaných stran.
21. července 1945, sobota. Stav 7 důstojníků, 140 mužů, nemocni 5. Zaměstnání budíček v 5 hodin, v 7 hodin odchod roty do obraného postavení v úseku roty. Oběd ve 13.30 v poli. Ve 14 hodin sraz roty a odchod do ubikací. Přísná pohotovost trvá. Počasí jasné, slunečno, horko. V ubytovacím místě je nedostatek dobré vody, v důsledku čehož se šíří v mužstvu průjem, a proto je nařízeno stavění latrin a zdůrazňována úzkostlivá čistota.
Tohle zní téměř legračně, jenže k tomuto deníku patří také text s plánem, jak bude rota poručíka Čecha postupovat, pokud se rozhoří boj, a to už tak legrační čtení není. Z toho, co si tu říkáme, je myslím jasné, že tahle zapomenutá bitva byla více bitvou nervů než skutečným vojenským konfliktem. Ale přesto, jak to vlastně bylo s velením? Ze slov Jiřího Frýdla jako by se zdálo, že rozhoření nějakého většího konfliktu bylo věcí náhody.
Byly to iniciativy místních velitelů. Tady se mi hned připomněl záznam rozhovoru, tuším, že to byl státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Vlado Klementis s polským velvyslancem v Praze Stefanem Wierblowskim, kdy Klementis měl říct, že by k těm incidentům nedošlo, pokud by minister národní obrany Ludvík Svoboda nebyl zrovna na nějaké inspekční cestě na Slovensku. Jo. Jestli je to pravda, to úplně nevíme, muselo by se zjistit, zda skutečně Ludvík Svoboda v té době byl na Slovensku. Pokud jsem se to snažil ověřovat, tak byl. Ale opravdu ty poměry byly poměrně dost chaotické. Když jsem to kdysi studoval, tak často to centrum, ta Praha, neměla povědomí o tom, co se děje pohraničí. Ale už na podzim se ta situace začínala mnohem více uklidňovat. Jo? Už se také etablovala i ta administrativa. Začala se řešit otázka místních obyvatel, kteří měli tu německou Volkslistu. Oni všichni museli projít takzvanou rehabilitací, což některé politické strany, zvláště národní socialisté, využívali jakémusi nátlaku, aby během té rehabilitace ti dotyční se hlásili k české národnosti. Kdo se bude hlásit polské? No tak samozřejmě může, ale ta rehabilitace bude trvat trošku déle. No a když jste nebyli rehabilitováni, tak jste byli bez občanství. Neměli jste doklady, nemohli jste disponovat s majetkem, neměli jste nárok, důchodci, horničtí, zejména tam v tomto regionu neměli nárok na vyplácení důchodu. Obnovovalo se také polské školství, to dělalo také hodně zlé krve, protože řada Čechů argumentovala, že polské školy by se otevírat neměly, no ale podle práva, které platilo, tak Poláci měli nárok na své školství. Poláci chtěli obnovit své politické strany, před válkou jich měli několik. Na to ale Československo nepřistoupilo s odůvodněním, že polské politické strany se zachovaly Československu neloajálně a tudíž nemohou být obnoveny. Pokud se někdo chce politicky angažovat, tak zde máme strany v rámci Národní fronty. A toho využili mimo jiné komunisté, protože ti i díky své internacionální ideologii nekladli Polákům překážky vstupovat do svých řad. A komunisté se stali takovými hlavními obhajovateli vlastně polské menšiny vůči ostatním stranám, zejména národním socialistům, jo, kteří Poláky vůbec nepřijímali. A díky tomu vlastně potom i většina Poláků hlasovala pro komunisty na Těšínsku, ale ne z toho důvodu, že by nějak souhlasili s komunistickou ideologií, ale že komunistická strana byla jako jediná ze stran Národní fronty ochotná prosazovat polské požadavky na obnovení polských spolků a polských škol. Jo? Prostě dávala jim možnost nějakého kulturního vývoje. Komunistická strana Československa na Těšínsku vydávala dokonce jako jediná polské noviny v polštině, Głos Ludu. Myslím, že dodnes vycházejí. Jo? Tenkrát vycházeli každý týden. Takže tímto způsobem vlastně komunisté získali hlasy Poláků, ale znovu bych chtěl zdůraznit, nebyl to ani tak souhlas s tou ideologií, byť řada Poláků byla s ohledem na svůj původ, to byli horníci, dělníci, spíše levicoví zaměření. Ale kvůli tomu, že vlastně ostatní politické strany, zvláště národní socialisté, se ostře vymezovali vůči Polákům a vlastně je zaháněli do náruče těch komunistů.
A jak to dopadlo s hranicí? Nijak. Hranice od Bohumína až po Hrádek nad Nisou, tedy hranice, kterou jsme před válkou sdíleli s Německem a po válce s Polskem, zůstala více méně stejná, až na několik drobností. A to je z dalšího dílu série o zapomenutých bitvách všechno. Slyšeli jste historika Jiřího Frýdla z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek, dramaturgii měl Stanislav Winter a od mikrofonu se za všechny loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.
Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten na psaní. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Bureau Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
László Biro zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.